эртең мененки саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, 23 февраль, жекшемби күнкү эртең мененки берүүбүздү баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык рубрикасын, миң санат, маданий түрмөгүн жана эже сиңдилер кеп дүкөнүн сунуштайбыз. Бул жолу анда аялдарга тыюу салынган кесиптер, иштер тууралуу баарлаштык.
Аялдын орду дейликчи, өзгөрүп эркек менен эле тең талаш иштеген, мисалы үчүн, көп профессиялар бар да керек болсо.
Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө соңку апта ичинде болгон урунтуу окуяларга кесиптешим Гүлайма Шакеева сирип салат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасы, аны мен Гүлайма Шакеева алып барам. Парламенттик шайлоонун босогосун 9% төмөндөтүү тууралуу талкууга президент Жээнбеков да пикирин билдирди. Ат башыда курулушу пландалган логистикалык борбордун долбоору жабылды. Казакстандын бир нече шаарында бийликке нааразы эл көчөгө чыкты. 20-февралда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү чегин 9% азайтууга макул экенин ишарат кылды.
9% демин кетет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы маселесинде болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде эң көп талкууланган маселенин башы ачылгандай болду. Ошол эле маалда парламенттик жарышка аттанууга камынып турган саясий күчтөр тиешелүү мыйзам долбоорун кароо кечеңдеп жатканына кабатыр. 2017-жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери быйыл 1-январдан тартып күчүнө кирген.
Эгер 2020-жылкы парламенттик шайлоо 9% чек менен өтсө эмне болот? Деги эле 9% деген канча добуш? Дароо эле салыштырып көрөлү. Эгер 2015-жылкы шайлоодо парламентке өтүү чеги жет эмес 9% болгондо, анда учурда жогорку кеңешке кирген 6 фракциянын 2 босогодон өтпөй калмак. Себеби анда шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 59% же 1,630,000 шайлоочу катышкан. Бир бол партиясы 8% ашык, ата мекен партиясы 7,5% гана добуш топтошкон. Андыктан бул шайлоодо 9% чек коюлса, эки партия топтогон кеминде 258,000 адамдын добушу же салыштырып айтканда бүтүндөй Талас облусунун калкына барабар жарандардын тандоосу эске алынбай калмак.
Мындан улам учурда жоон топ саясатчылар, укук коргоочулар шайлоо босогосун төмөндөтүүнү, антпесе кийинки парламенттик шайлоодо бир топ тобокелдик турганын эскертишүүдө. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев:
9%ден бирөө өтпөй калса эмне болот? 9%ден бирөө өтүп калган өтпөй калса эмне болот? Мейли 9%ден экөө үчөө өтүп шайлоочулардын жарымына жакын добушун алган калган партиялар өтпөй калса нааразычылыкты ким тыя алат деген суроолорго, коркунучтарга эч ким жооп бере албайт.
Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров:
6 партия бүгүнкү парламентте отуруп, болгону 39-38 тегерегиндеги добуш менен отурушат. Бул нонсенс. Эгер 9% кыла турган болсо, андан да көп эсепке алынбай калат. Андай десе кээ бир инсандар айтышы мүмкүн, тосмодон өтө албай калабыз деп чочулап атат деп. Тосмоңду мага десем 90 кылып албайсыңбы? Эске албай коюп, ушул бойдон кете турган болсо, аябагандай бир чоң тополоңдун чыгышына бирден бир себепчи ушул маселе болот.
Деди бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыкка берген комментарийинде. Быйыл октябрга белгиленген парламенттик шайлоого камынып жаткан саясий күчтөр 9% босогон ылдыйлатуу боюнча демилгени четке кагууну саясий талааны тазалоого багытталган айла амал деп сыпатташкан. Ал эми 9% жактагандар болсо, жаңы чек партияларды ирилештирүүгө өбөлгө түзүп, башкаруучу коалициянын жана болочок өкмөттүн туруктуулугун камсыздай турган ченем деген жүйө келтиришкен. Эми башка өлкөлөрдүн мисалын карап көрсөк.
Европа Кеңештин парламенттик ассамблеясы же ПАСЕ демократия өнүккөн өлкөдө шайлоо босогосу 3%дан көп болушу керек деп эсептейт. Эгер чек андан жогору болсо, адамдардын түрдүү топтордун үнү парламентте угулбай калат деп саналат. Андыктан жакында эле парламенттик шайлоо өткөн Канадада, ошол эле Британияда да жалпы республикалык чек деген түшүнүк жок. Себеби бул өлкөлөрдө партиянын талапкерлери же көз карандысыз талапкерлер бир мандаттуу округтардан шайланып келишет. Португалияда да чакан партиялардын мандат алышын чектеген эреже жок. Бирок бул өлкөдө майда партиялар чоңдор менен бирикпесе парламентке кириши кыйын. Айтор, көпчүлүк Европа өлкөлөрүндө шайлоо болсо болсо 5% ашпайт. Постсоветтик чөлкөмдө Арменияда, Украинада, Грузияда жана Тажикстанда да саясий партиялар үчүн 5% чейинки гана чек бар. Казакстанда бул сан 7% түзөт. Эгер Кыргызстандагы учурдагы шайлоо мыйзамы сакталса, анда чөлкөмдөгү шайлоо болсо болсо эң жогору мамлекеттердин башкы сабында туруп калат. Ал эми Түркия дүйнөдө парламентке өтүү чеги эң жогору мамлекет катары өтүп келет. Бул өлкөдө жалпы шайлоочулардын 10% ашыгынын добушун алган партиялар гана парламентке кире алат. Элдер алып байкоочулар 2018 жылкы шайлоодо бул жобо саясий плюрализмди чектеп койгонун билдиришкен. Ал эми 2002 жылкы Түркиядагы кезексиз шайлоодо парламентке 2 ири партия гана өткөн. Добуштардын 45% 10% чектен өтө албай калган партияларга берилген эле.
Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. 17 февралда Кыргыз-Кытай чек арасындагы ат башы өндүрүштүк соода экономикалык борборунун курулушу башталбай жатып токтоду. Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков логистикалык борборго 200 гектар жерди 49 жылга ижара берүү келишими да жокко чыгарылганын билдирди. Ал ошондой эле инвестор төлөгөн 43 миллион сомду кайра кайтарып берүү тууралуу өкмөткө кат жазылып жатканын да кошумчалады. Кыргыз өкмөтү борбордун курулбай калышына сырттан таңууланган жергиликтүү элдин кызыкчылыгына каршы келген пикирлер себеп болду деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 19 февралда бизнес жана донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты.
Инвестиция каякка келет? Тышкы инвестор болсо дагы, ичке инвестор болсо дагы тынч жерге келет, туурабы? Акча каражаты. Анан ушундай саясатты мындай тескери жака бурган көрүнүш болду кечө. Элге туура эмес түшүнүк жаратып, өзгөчө жаштардын оюн буруп инвесторлорго каршы ушундай бир көрүнүш болду.
Деген премьер Абылгазиев 5 февралда парламентте туруп, элди социалдык тармактардагы 20-30 эле киши дүрбөтүп жатат деп айткан. Белгилүү болгондой, Кытай инвесторлор бул курулушка 280 миллион доллар салып, 15 миңден ашуун кишини иш менен камсыздоону пландап жаткан. Логистикалык борборго керектүү кесиптерге үйрөтүү үчүн жергиликтүү улан кыздардын тизмеси түзүлгөн. Бул жерге өз өндүрүшүн жайгаштырууга Орусиянын, Беларусьтун, Бириккен Араб Эмирлигинин, Түркиянын компаниялары менен сүйлөшүү жүргүзүлүп жаткан. Былтыр декабрда өкмөт башчы Абылгазиев менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэн айым курулуштун пайдубалына кол тийгизип, долбоор башталган. Кыргыз бийлиги эгер соода логистикалык борбор ишке берилсе, Нарын облусу 7-8 жыл ичинде дотациядан чыгат деген дымактуу планын да жарыя кылган. Жергиликтүү тургундардын айрымдары жаңы долбоорду кубаттаса, башкалары экологияга зыян келтирет деп каршы болгон. Айрым активисттер бара-бара 49 жылга ижарага берилген жер Кытайларга сатылып кетет деп кооптонушкан. Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев долбоордун ишке ашпай калганын өкмөттүн чабалдыгынан көрөт.
Капсулалар салган эмес, эл нааразычылык болуп аткан ошонун астына барып, жа дегенде өзүнүн жердештерине барып, ошону түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек болчу. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз 2 жылдан бери ушул Кытай мамлекетинен алган каражаттар жана болгон инвестициялардын бардыгы коррупциялашкан. Чоң долбоорлордун арасына бардыгы жеп кеткен, сот процесстери болуп атат деп бардык мамлекеттик жана башка ЖМКлардан бул маалыматты түшүрбөй жаткандан маалымат элге жетти.
Айрым экономисттер ат башы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харгос соода борборуна атаандаш хаб болорун айтышкан. Ал эми Кыргызстандагы чет элдик инвестициялар ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итебаев Казак Кытай чек арасындагы ири логистикалык хаб кандайча түзүлгөнүнө токтолду.
Харгос иштегенде алар деген эки мамлекеттин ортосунда келишим менен түзүлгөн. 2002 жылдан баштап Назарбаев өзү ошо Кытайга барганда демилгенин көтөрүп 2005'ten баштап булар структураны түзүп, ошо жерде эки мамлекет биргелешип 763 гектар жер бөлүнүп эки тарапта тең. Азыркы күндө чоң акционердик коом башкарат ал жердечи.
Айта кетсек, эксперттер Харгос келечекте глобалдык базарды өзгөртүп, чыгыш менен батыштын ортосунда жаңы соода жолун өнүктүрөт деп санашат. Логистикалык борборду түзүү жөнүндө келишим 2019 жылдын жайында Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кыргызстанга келгенде макулдашылган. Документке кыргыз тараптан Нурстрой Монтаж жана кытайлыктардын One Lead One Trading Limited компаниясы кол койгон. Келишим негизинде ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы түзүлгөн. Эми ушул жерден жалпы эле Кыргызстанга кайсы өлкөнөн, кайсы тармакка инвестиция келгенине кулак салсак.
2010 жылдан берки мөөнөттү алсак, эң көп тикелей инвестиция келген учур 2015 жыл болгон. 1 миллиард 573 миллион долларга жеткен. 2016 жылы 813 миллион 960 миң доллар. 2017 жылы 616 миллион 793 миң доллар. 2018 жылы 569 миллион 790 миң доллар. Ал эми акыркы эгемендик алган жылдары тикелей чет элдик инвестиция төмөнкү өлкөлөргө туура келет. Кытай жалпы тикелей инвестициянын 39.7%. Орусия жалпы тикелей инвестициянын 14.6%. Канада жалпы тикелей инвестициянын 11.6%. Түркия жалпы тикелей инвестициянын 11%. Нидерландтар жалпы тикелей инвестициянын 6.7%. Швейцария жалпы тикелей инвестициянын 2.3%. Келген инвестициялар эмнеге жумшалган? Кайра иштетүү тармагы жалпы инвестициянын 44.2%. Кесиптик илимий жана техникалык ишмердик 16.7%. Кен байлыкты иштетүү 10.8%. Курулуш 8.4%. Финансылык сектор жана камсыздандыруу 6.3%. Маалыматтык технология жана байланыш 6.2%.
Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Ишембү күнү Казакстандын бир нече шаарында бийликке нааразы болгондор көчөгө чыгышты. Буга катар коңшу өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Көчөгө чыгармауга тырышып жатыр. Бул деген акымактык.
Дүрүс.
Ал эми осундай акмак мамлекетте бәрімізге ақымақ болып жүруіміз керек па?
Нұрсұлтан жана Алматы шаарында бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстан демократиялык тандоо кыймылынын митингинде ондогон киши кармалды. Саясий кыймыл бир нече шаарда нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Алматы шаарында полиция чогулгандарды кармап жаткан жерге барышты. Кабарчылар окуяны чагылдырууда бир топ тоскоолдук учурашты. Журналисттер кабарлагандай, Алматы шаарынын борбордук аймактарында мобилдик интернет үзгүлтүккө учурады. Ал эми Нур-Султандагы Жаштар сарайы жайгашкан райондо дагы ушундай эле кырдаал түзүлдү. Алматыдагы Астана аянтында полиция кызматкерлери жана ички иштер министрлигине караштуу атайын бөлүктүн кызматкерлери турду. 22 февралда эртең менен Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтунда 10 ашуун мүчөсү кармалган. Алар саясий активист Жанболот Мамайды бошотууну талап кылып чыгышкан.
Бостандык! 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 Биздин мынакей ар түрлүү азаматтарыбыз казыркы күндө камалып отур. Ол анау билесиздер, силерге Арон Атабек, ол мынакей ушунда Семей калаасында соту болгалы отурган ким Мухтар Жакишев. Энди биздин мына улубуз гана калды.
31 жаштагы Жанболот Мамай 21 февралда кечинде кармалган. Ал Казакстанда Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөрүп, топтун мүчөлөрү митинг өткөрүүнү пландап жаткан. Активисттин жубайы Инга Аманбай күйөөсүн кантип кармап кетишкенин видеого тартып Facebook-тагы барага аркылуу түз көрсөттү. Анда бир нече полиция кызматкери Жанболот Мамайды күчкө салып кармап, автозаказ салып кеткенин көрүүгө болот. Ишембиде Мамай 3 суткага камалганы белгилүү болду.
Биз чыгабыз, түгөлдөй чыгабыз. Бүтүп өмүр сүрүү мүмкүн эмес.
Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу данисте телеберүүсүндө. элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Уктурубузду миң санат маданий түрмөгү менен улантабыз. Анын автору Шайлобек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу театр режиссёру, журналист, биздин кесиптешибиз, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Аманбек Дилденбай.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы таланттуу театр режиссёру Аман Дилденбай. Көп жылдар бою дөңгөлөктөгү театр деп койгон атактуу Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрында режиссёр болдуң, режиссёрдун жардамчысы да болдуң. Далай залкарлар менен чогуу иштештиң. Кызарлыкбеков жөнүндө сөз кылсак деп турам да. Сен Алмашты жакшы билесиң, өзүң окуучусу да болуп жүрдүң. Эскерүү китеп жазып атам деп татасың. Мына ушунун тегерегинде сөз кылалы.
Арыбаңыздар, Азаттык радиосунун ардактуу угармандары. Устатым Алмазбек Сарлыкбеков жөнүндө материалдар топтоп атып, 2002 жылы декабрь айында чыккан Агым гезитинин Жолдошбек Сарлыкбеков жазган бир макаласын таптым. Кыргыз театр режиссерлорунун маңдайына шор жазганбы деген тема коюптур да, ошондо Алмазбайкадан бир интервью алыптыр. Алмазбайкадын айтымында ал Ленинградтагы маданият институтун бүтүп келип, Талаштагы Киров элдик театрында режиссер болуп иштеп атканда кыргыздын туңгуч профессионал режиссеру Мамат Рыскуловко жолугуп, үйүнө барып, эки чемодан анын макалалары, жасаган иштери тууралуу таанышып, ошол залкар режиссер эскерилбей калганына өкүнгөнүн айтыптыр. Ошондой эле Жалил Абдыкадыров деген залкар режиссерубуз, Бообек Ибраев, Медербек Назаралиевдер дагы ушундай эскерилбей баратканына жаны кейиптир да. Афелия Эркинбаева жөнүндө дагы эскериптир ошол ал кишинин да эмгеги бааланбай кетип баратат деп. Анан муну айтып аткан себеби көркөм өнөрдө режиссер, дирижер дегендердин кызматы абдан оор. Булар кыял менен жашаган, жоктон барды кылган адамдар болот эмеспи? Ансы кандай ушундай түйшүктүү иштерди иштеп, момундай аттары унутулуп баратканына мен дагы өкүнүп калдым. Себеби Алмазбайкенин көзү өтүп кеткенине мына 8 жылдан ашты. Ал көзү өтүп кеткенден кийин ал иштеп кеткен ушу Нарын театры, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры, Абдумамунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры бир жолу бир эскерип мындай иш чара кылышкан жок да. Ошого мен кичине өкүнүп калам.
Аман, ооба, бул жагы бар, бул жагы айрыкча биздин көркөм дүйнөдө бул өнөкөткө айланып калган нерсе деп айтсак да болот. Ошо өзүң айтып атасың, жоктон барды кылгандар бул театрда режиссерлор деп. Чындыгында эле мен көп угуп калам. Мына мен өзүм жазуучу болгондон кийин муну моюнга алууга туура келет. Мен драматург эмесмин, бирок драматургтарды драматург кылган режиссерлор болот деп мен угуп эле жүрөм. Кээ бир режиссерлор менен сүйлөшкөндө, ой, алардын алып келген драмаларын башынан аягына чейин оңдоп туруп сахнага алып чыкканда дүңкүлдөп эле жазган драматургка кетет аты.
Туура.
Анан режиссер байгы ошол спектакль ойнолуп бүткүчө театрдын сахнасынан алынгыча аты чыгып турат да, андан кийин таптакыр унутулуп эле драматург аталып
ошентип
калат деп айтышаткан. Чынбышбы?
Чын. Мисалы ошол жанакы мен кеп кылган Мамат Рыскулов деген алгачкы туңгуч профессионал режиссер Абдумомуновдун Тар капчыгай, анан Атабектин кызы деген драмаларын коюп, ошондо Абдумомуновдун атын чыгарган экен. Анан кийин Жантөшөвдүн Курманбек деген историялык драмасын коюп,
тарыхый драмасын.
Тарыхый драмасын коюп, ошондо Насыр Кытаев, Жаманов, Муратбек Рыскуловтор, Бакен Кыдыкеев Айганышты ойноп, аты дүңгүрөп чыгып, ошондон атактуу болушкан да. Анан бул режиссерлор жеке эле драматургтарда эмес, актерлордун да жүзүн ачат да, талантын ачат.
Эми ошол мыкты режиссерлорго байланыштуу болот экен да, ошо театрдагы артисттердин таанылышы, ошол эле жерде драматургтун таанылышы дагы.
Режиссерлорду мындай үч категорияга бөлөт да, натыйжасын көргөн режиссер деп коет. Ал өзүнүн айтканын жасаттырып аткартып, анан кийин ал баягы актерлорго дагы, драматургка да чек коюп өзүн айтканын гана жасайт да. Анан режиссер мугалим деп коет, режиссер педагог. Булар жана актерлорду баскан тургандан бери үйрөтүп, драматургтарга дагы подтекст, кульминация, конфликт дегендер эмне болот, ошолорду үйрөтөт. Алмаз Сарлыкбеков ачкан драматургтун бири мына Султан Раев, азыр кыргыз эл жазуучусу, анын Күн кармаган бала деген повестине ошол инсценировка кылып Алмаз байке биринчи жолу коюп чыккан нарында. Ошондон Султан Раевдин аты аталып, мына азыр Кудайга шүгүр кыргыздын белдүү бир драматургтарынан болду. Ошондой эле Жеңишгүл Өзбекованын да драмасын нарындан Аскарбек Мамбетов деген драматург кылып алып чыккан. Бул режиссерлордун негизги баягы иштөө манерасы дейбизби, ыкмасы, эрежеси менен ушундай бир ачылыштарды жасайт да.
Эми Алмаз Сарлыкбековдун башка режиссерлордон өзгөчөлүгү, мындай белгилей турган сапаты кайсы эле?
Мен ойлойм, адамгерчилиги депчи. Кээ бир таланттуу адамдар өзүн бой көтөрүп, өзүн мыкты экенин көрсөтүп, мындай адамгерчиликке кичине жылдызы жанып турганда жылдыз оорусу менен ооруп дегендей
көбөйүп кетишет.
Көбөйүп кетишет. Алмаз байкеде андай сапат жок болчу. Ал ушундай ар бир адамга кичүү болобу, улуу болобу, аябай маданияттуу мамиле кылган,
билимдүү болчу,
бөтөнчө билимдүү болчу, китепти көп окучу. Достоевскийди Орто Азияда биринчи койгон режиссер ошол да. Ошо Достоевский, Чехов, орус драматургиясы менен мен ушул Алмаз байке аркылуу тааныштым десем болот да. Анан дагы мунун бир касиети, мындай иштеп атканда актерлорду мына режиссерлор негизинен кыйкырып өкүрүп жемелеп тигмеде ушундай бир кордогон учурлар
жерден алып көргө чыгат.
Ооба, ошондой моменттер болот режиссерлордо.
Эми дагы өзүнчө бир ыкма го дейм,
бул баягы эски
ыкма,
эски режиссерлордун ыкмасы ошол баягы коркутуп, үркүтүп, кыйкырып өкүрүп. Алмаз байкеде андай ыкма жок болчу. Тескерисинче ал ошол актерлорду жанына алып алып, кээ бирде үйүнө чейин ээрчитип барып, түшкү тамакка чакырып
сүйлөшүп
эле анан кийин баягы акырындан баягы ошо каарманы жөнүндө айтып
мына саяпкер ат таптагандай,
ошондой
мүнүшкөр куш таптагандай мамиле кылчу экен да.
Анан тамакка да жалгыз барбай, бирөө конокко чакырса дагы бирөөнү ээрчитип алып ошол башкы ролду ойногон эмени жүрөк чогубар тамак ичип келелик,
мусу кызык экен
деп анан кийин баары атканда дагы ошол дасторкон четинде дагы тигинин мээсине куя берет да. Мисалы Достоевскийдин Кылмыш жана жазасын ойногон раматлык Калыбек Назаралиев деген актер
өтүп кетпедиби?
Өтүп кетти. Ишенесизби, ушу Калыбек Назаралиев кийинки кездери кадимкидей жана Раскольниковдун ролуна ушундай берилгендиги үйүнө да барбай сахнага түнөп калганда ачуусу келип эле мындай бир туталанып эле ошол даана киши өлтүргүч немесине образына кирип кеткен. Мен ойлойм, кийин дагы ошо ден соолугуна ошол ролдун эмеси таасири тийдиби депчи.
Бул аябай психолог экен да Алмазчы.
Ооба,
мен кээде таң калам да, аты жыты ага чейин белгисиз театрдын иштеп жүргөн актерлорун дүңгүрөтүп алып чыккан ошо Алмаз болду го.
Мисалы Күмөндөр Абыловду дагы жана Борбаштын досу Камкакбай деген
комедияда
Абдумамовдун комедиясын коюп аткан башкы ролдордо эми залкарлар ойнойт да. Камкакбайды Бакирдин Алиев эл артисти, СССРдин эл артисти Капар Медетбеков болсо Борбаштын ролунда, анан Уйчу Мамыр деген Ферманын ролун болсо эл артисти Сейит Казандабековго баягы пиркас менен чыгып, анан Күмөндөр баягы экинчи состав деп коет. Ошол экинчи эмесинде пиркас чыгып калып турган, репетиция болуп атканда мындай көңүлдөнбөй эле жүрдү Күмөндөрчү. Кечигип келип, кээ бирде баягы репетициядан кетип калып
көңүл кошуш эле мамиле
кылып жүргөн, көңүл кошуп мамиле кылып алган. Себеби тиги аксакалдар иштеп атса эми алардын эмесинде бизге кандай эме дегендей болду. Анан бир күнү Алмаз байкенан чакырып алып, анан эле Күмөндөр кызыгып иштей баштады. Биз практикада жүргөнбүз, бир Самат Мамытов деген курсташым экөөбүз, анан бизден сурап коет, ай могул жер момундай кылса кандай болот, эмне болот деп. Анан кийин бир күнү эле Күмөндөр курсак тагып, анан кийин чай пала уйга окшоп басып келип эле анан маңкача сүйлөп калды Мамырды. Баарыбыз эле краанга аткы күлүп жыгылып калдык. Алмаз байке дагы көзүнөн жаш чыкканча күлүп, ой сонун болду ушундай немет деп. Анан кийин баягы ашыкчасын акырын жоонуп эметип ошол ролду Күмөндөр чыгарып анан Күмөндөр болуп кетпедиби?
Быйыл 70-ке чыгат, буйурса. Анан өзүң жана китеп даярдап аткан экенсиң. Ушу бизди угуп атса, жана өзүң башында айтып кеттиң, өз иштеп кеткен театрлар, Нарын театрынан баштасак. Анан кийин Жаштар театры Бакенежендин атындагы. Анан бул Абдумовнун атындагы Улуттук академиялык драма театры ойгоноор дейм. Алмастын изи калган, Алмастын далай коюп кеткен оюндарында башкы ролдорду, андан кийинки ролдорду ойногон актёрлор унутпаса керек дейм да Алмастын эмгегин. Бүт эле бул Европанын элдеринде ушундай бир маданият бар, э? Чехов күндөрү, Шукшин толтура эми. Толстой, Есенин, Пушкин деп эле жылда эскерет эмес бе ошол жылды.
Мына ушул маселени Шайлоо Байке бир көтөрүп, могу биздин ушу маданият тармагында иштегендердин бир аң сезимине жеткириш керек деп ойлойм да. Мен да Ленинградда окуп жүргөндө качанкы бир кайтыш болгон Мейерхольдту ошол койгон спектаклинин күнү деп конференцияларды өткөрүп, кичинекей эскерип эле анан кофе брейк деп коет, акырын эле эметип пикир алышып, ошондо мен Ленинградтан Мейерхольдтун, Таировтун, Вахтанговтун ким экенин ошолордон билдим да. Анан бизде кыргыздарда болсо, мен жакында бир театрда жетекчи болуп иштеген эле бир жигитке мындай четин чыгарып айтсам, эми жакындар бала бакырасы бир эметсе болбойбу дейт. Эми кыргыздар бир жаман эмеден кутулсак да, бир жылкы союп, анан кийин дасторкон жайып, бир эме кылбай эле жакшынакай эскерүү кечесинде эле уюштуруп койсо болот да. Мына Искендер Искулов кандай гениалдуу режиссер эле, ал деле унутулуп баратат. Афелия Эркинбаева унутулуп баратат.
Баары унутулуп баратат.
Сиз айткандай ушул маданияттуу бир эскерүү кечени өткөрүүнүн да бир ыкмаларын ушу жолго койсо,
Алмасты эстибей коюуга болбойт. Алмас эгер эскерүү кылса, ушу өзүң айткандайчы, маданиятта жетишерлик мүмкүнчүлүк бар эле да биздин тиги театрлардачы. Бүгүнкү маегибизди аяктайлы. Аман. Алмас жөнүндө китептин аягына чыгыңыз, ийгилик каалайбыз.
Рахмат. Жалпы Азаттыктын жамаатына, жеке сизге дагы жакшылыктарды каалайм.
Сиздер театр педагогу, таланттуу режиссер Аман Дилденбайдын маегин уктуңуздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле бизди социалдык тармактардан дагы издеңиз. Ал жактардан жөнгөдө Азаттык деп тапсаңыз болот. Биздин видео сюжеттер, макалалар, жаңылыктар баардыгы ошол жактарга дагы жайгаштырылат. Кезекте эжесиңдилер, кеп дүкөнү Кыргызстанда аялдар үчүн расмий тыюу салынган 400-дөн ашуун кесип бар. Бир катар коомдук уюмдар бул чектөөлөр жоюлсун деп талап кылышууда, өкмөт атайын комиссия түзүп, анын жыйынтыгын күтүп жатат. Эжесиңдилер берүүсүндө бул жолу аялдарга тыюу салынган кесиптер, иштер тууралуу баарлаштык. Аны Алия Суранова алып барат.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Сиздер билесиздерби, Кыргызстанда аялдарга иштегенге тыюу салынган 400-дөн ашуун кесиптин түрлөрү бар экен эмгек кодексинде. Ошону биз бүгүн эмне үчүн мындай болуп калган жана бунун себеби эмнеде экенин бүгүн талкууга алабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Ойтемиров, пиар адиси Айгүл Жунушалиева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошол эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү катары Махмут мырза, биринчи сизге кайрылайын. Ошол биздин эмгек кодексинде буга чейин мен айтып кеткендей эле ошол 400-дөн ашуун 440 деп буга чейин сүйлөштүк, э? 440 кесипке ошол аялдар иштегенге тыюу салынат деген чоң ушу талкууга алынып жатат. Кантип ушулар тизмеге кирип калган жана эмне үчүн ушул 2020 жылга чейин мындай бир эмдей кандай десем бир эч өзгөрүү жок да?
Саламатсызбы, студияга чакырганыңыздарга рахмат.
Бул эмгек кодексине, эмгек кодексине эмес, эмгек кодексинин ошол 218-чи жана 303-чү беренелерине ылайык. Бул аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган жумуштар ошол 203-чү беренеде белгиленген. Бул өкмөттүн чечими менен тастыкталат деп. Башкача айтканда, ушул 218-чи жана 303-чү беренеге ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому бекитилген. Бул 2000-чи жылдагы 24-чү мартында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын токтому. Бул токтом аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган эмгек шарттары жана зыяндуу, коркунучтуу өндүрүштөрдө жумуштардын кесиптердин жана кызматтардын тизмелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын токтому бар. Ал жерде, ооба, сиз белгилеп кеткендей эле 400-дөн ашуун кесиптерге аялдардын иштөөсүнө тыюу салынган да. Эми бул багытта бул чындыгында азыр министрлик тарабынан иштер жүргүзүлүп атат, муну карап чыгуу боюнча. 2015 жылы министрлик ошол эмгек жаатында бул гендердик саясатта бул изилдөө жүргүзгөн. Ал жерде изилдөө жүргүзүп, бул багытта бир канча анализдер жүргүзүлгөн. Ошол эмгек кодекстерине жана гендердик мындай баланска байланыштуу мыйзамдарды карап чыгуу, изилдөө жүргүзүлгөн да бул боюнча.
Эржан мырза, сиз да ушул багытта демилге көтөрүп чыгып, ушул боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүргүзгөн экенсиз. Айтып берсеңиз, ушул 400 кесиптин арасында, мына сиз айтып калдыңыз, ошол ден соолукка зыяндуу, баягы оор физикалык жактан оор келген кесиптер деп. Чындап эле булар аялдардын ден соолугуна ушунчалык зыян тийгизеби? Эмне үчүн бул аялдарга зыян болсо, эркектерге зыян эмес?
Тилекке каршы өткөн кылымдагы айрым тыюу салуулар бүгүнкү күнгө чейин 2020 жылы дагы мыйзамдуу түрдө күчүндө. Ошол жерде тизмекте 446 аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган кесиптердин жана жумуштардын тизмеси өткөн кылымдын Советтер Союзу заманында 1974 жылы кабыл алынган тизмеге бирдей да. Анан бул деген ал жердеги көрсөтүлгөн көпчүлүк кесиптер бүгүнкү учурда кээ бир кесиптер жок болуп кеткен бүгүнкү учурда. Кээ бир кесиптер коопсуз болуп калган. Себеби кесиптин шарттары өзгөргөн, заман
өнүгүүсү технология да өнүгүп
жараша. Анан бирок кээ бир кесиптер баягы жоголуп, мисалы өткөн кылымдын 70-чи жылдарында эле паровоздор эксплуатациядан чыккан, эксплуатацияланбай калган. Бирок Кыргыз эгемен Кыргыз мамлекети 2000-чи жылы аялдарга паровоздордо машинист болуп иштөөгө тыюу салганда, ошол тизмеде машинист паровоза деген кесип бар. Ал тизмеде мисалы
бирок азыр андай паровоздор жок Кыргызстанда.
Жок, ооба. Анан ал тизмеде эч кандай тизме актуалдуулугу жаатынан да көп суроолорду жаратат. Мисалы айдоочу катары 14 орундан артык коомдук транспортту шаарлар ортосунда жүргүнчү айдоочу болуп иштей албайт аял киши ошол тизмеге ылайык. Бул деген демек аял киши эгер Бишкек шаарында автобустун же баягы маршруттук автоунаанын айдоочусу болуп, шопору болуп иштей алса, бирок бир шаардан экинчи шаарга айдоочу болуп каттап иштей албайт экен да. Ошол эле мезгилде вулканизатор, шек, водолаз деген кесиптер бар. Анан бүгүнкү учурда, мисалы замандын өнүгүп өсүшүнө жараша, ошол эле 2000-чи жылдары мисалы бул көп кесиптер коопсуз болуп калган. Анан ошол эле мезгилде мисалы эмне үчүн мырзалар үчүн, эркектер үчүн бул кесиптер коопсуз, кооптуу болгону көңүлгө алынбайт деген суроо бар. Демек бул деген баягы эле ошол эски мурунку дагы деле мына бүгүнкү күндө деле ошол эскичил көз караштагы ошол баалуулуктардын, ошол патриархалдык баалуулуктардын аялдын баягы эле ордун мыйзамдуу түрдө бекитиш үчүн ушундай бир көз караштар дагы деле биздин мыйзамдарда жатып жатканы өкүнүчтүү. Ошого кошумчалап айтып коюш керек, мисалы Украина мамлекетинде 2017 жылы бул тизме жокко чыкты. Анан Украинанын өкмөтү мисалы билдирүү кылды. Бул деген биздин келечекке карай баалуулуктарыбыз жана кандай мамлекет куруубуз келет дегенге байланыштуу кабыл алынган чечим деп алар жарыялашты. Кошуна Өзбекстан мамлекетинде өткөн жылы 7 мартта президенттин указы менен бул тизме да жокко чыгарылды. Бизде мына бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бир канча жылдан бери ушул маселени көтөрүп келатабыз. Аны мына өткөн жылы деле Варшавада Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңешмесинде ушундай мамлекетке рекомендация бердик. Бул тизмени жокко чыгаруу боюнча себеби Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелери бар. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча баягы органдарынын бир катар Кыргызстанга берген рекомендация сунуштамалары бар. Аларга ылайык Кыргызстан өзүнүн мыйзамдарын ошол эл аралык Кыргызстанда күчүнө кирген ратификацияланган эл аралык келишимдерге ылайык келтирүүсү зарыл. Анын ичинде ошол дискриминация же кодолоочу нормаларды жоюусу жоюуга милдеттүү да. Бирок мына бир канча жылдан бери биз күтүп атабыз. Бул рекомендациялар ишке ашпай дагы деле бул тизме бүгүнкү учурда сакталып турат.
Биз азыр ошол Москва шаарында бир кыргызстандык айым кранды башкарып иштейт экен. Ошол жөнүндө бир кыскача сюжетти көрүп алалы, анан кийин талкуусту улантабыз.
Көк тиреген бийиктикте чоң техниканы башкарган Зарина курулушчунун үй бүлөсүнөн ата кесибин Москвада 3 эжесиңди бирдей өздөштүрүшкөн.
Москвага 2008-жылы келгем. Анан атам армияда иштеп, армияда жүргөн кезинде анан кранга окуп калган экен. Атам ушул жакта кранда иштеп, анан кийин 11-де бүткөндөн кийин мен 1 жыл окудум ошто. Андан кийин Москвага келип ушул окууга тапшырдым, окуу Тимирязевскийде. Действующий крановщик эжем, жездем, мен и сестренкам. Анын баардыгы атама гана байланыштуу. Биз кранын айдап калдык, мен дагы, жездем, эжем дагы. Ар бир 6 айда же 8 айда бир стройка полностью бүтүп турат. Полностью бир дом бүтүп турат дагы. Нол стройкада иштегениме 11 күн болду. Анан буга чейин 1905'те иштедим. Ал 165 метр болчу бийиктиги. Анан ага чейин 2012 жылы Москва Ситинин основной бийик зданиясы эмес, анын бир бөлүгүн салганбыз. Ошол жерде 230 канча метр болду бийиктиги. Эң бийик чыккан кран ошол болду. Анан эң бийик эместеринин бири ушул. Тепкичтер менен көтөрүлөм. Лифт уруксат берилбейт лифт менен чыкканга. Ошон үчүн кол менен чыгабыз. Бийиктигине карап ар түрдүү убакыт кетет. 60 метрге бир 7 минута, 8 минута ашыгып кетсе, анан кийин эркек адамдар эс албай туруп бир чип кетет.
Иш жооптуу жүздөгөн метр бийиктикте көлөмдүү жүктөрдү ары бери ташууга жогорку кесиптик даярдык талап кылынат. Ден соолук дагы чың болушу керек.
Ал өтө чоң жоопкерчилик. Астында 100-150 адам иштейт бир бригадада. Ошонун баарысына бир гана сен жооп бересиң, эч качан кечикпешиң керек. Албетте убагында келишиң керек, потому что алар деген карап калба, карап калат да. Анан жумушка чыкпай койсоң, без причин чыкпай койсоң 15 000 штраф. Бул реставрация. А так дом салынат, домдун частьтарын алып беребиз. Монолитный дом болсо ал бетонду куябыз, арматураларды алып беребиз. Ооба, тиги гакка аны илип беришет, анан биз аны бир жерден экинчи жерге алабыз, коебуз. Машиналар келет, кирпичтер, аларды разгружать этебиз. Бетонду куябыз колокольчик менен. Основной жумуштар ошол.
27 жаштагы Зарина эки баланын энеси. Мунара кранына көтөрүлүп бараткан сайын ал иштин кооптуулугун жакшы түшүнөт. Бирок көп жылдык тажрыйбасы бар адис өзүнө бекем ишенерин белгилейт.
Шарты жакшы, документти полный өздөрү кылып берет. Зарплатасы дагы жакшы. Медицинский текшерүүдөн өтөбүз бир жылына бир жолу. Анан кийин жүрөктү, колдун кыймылдашын, буттун кыймылдаштарын ал жерде текшерет. В основном жашообуз страховать этилген эмес, мындай серьезный көз караш менен. Эгерде биз бир нерсе болсок, эч ким жооп бербейт, эч ким компенсировать этпейт. Корком, бирок баарысы Кудайдан, бирок мен уверенно иштейм.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
Айгүл айым, азыр биз сюжеттен да көрдүк, ошол сизге мага окшогон эле айым кыргызстандык эле айым тетигинтип 200 метрге чейин бийиктикке өзү колу буту менен чыгып эле тепкичтен, анан баягындай канча миң тонна болгон кранды башкаруу эле иштеп атканын бизге далилдеп көрсөтүп берип атат да. Бул эң негизи эле ден соолугуң чың болуш керек деп атат. Ошондо сиздин оюңузча, мисалы биз азыр ар кандай баягы оор спорттун түрлөрү да бар, мисалы биздин Айсулу Тыныбековабыз дагы баягы мелдештерге катышып дүйнөлүк чемпионаттардан биринчи орундарды алып мындай көптөгөн жетишкендикти көрсөтүп атышат да. Сиздин оюңузча ошол бул кесиптердин чындап эле ушул сөзсүз түрдө ушу аялдарга кооптуу бул деген ушундай тыюу салуу деген мамлекеттин кандай десем саясатына.
Бул жерде угуп отуруп чынында мен таң калып атам. Биринчиден ошол мына Эржен айтып өттү, советтик түрдө 70-нчи жылы кирген экен ушул тизме. Андан кийин 2000-нчи жылы Кыргызстанга биз эгемендикти алгандан кийин кирген экен. Анан андан бери эмнеге бул өзгөртүүлөр кирген эмес? Мен ошо 400'дөн ашуун дегенди укканда эле таң калгам да. Эмне үчүн мисалы мен айталы ушу Бишкектен Каракулго эл автобус айдап эл ташыгым келсе, эмне үчүн демек мага уруксат беришпейт, туурабы? Мен ошондой иштейт элем десем, сен иштебей үйдө отур деп. Балким мен мисалы үчүн айдоочумун. Жолсо айдоочу болсом да, мурда башка кесипте иштеп жүрүп, биякта балким да, балким таксист болуп иштеп атып, анан мага ушундай сунуш түшсө, эмне үчүн мен ушул Бишкектен Каракулго чейин элди ташып, эгер менин жакшы тажрыйбам бар болсо, жакшы айдоочу болсом, эмнеге мага уруксат беришпейт? Анан сиз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн Айсулуу Тыныбекова деле ошол өңдү айталы, биз азаттыктагы сюжет жасаган эле ошол эле мына Америкада канчалаган биздин жаш кыргыз кыздар чоң фураларды айдап, күнү түнү жолдо жүрүп, ошол фурада жашап, жашынакай акчасын таап атат да мисалы. Менимче ал заман өзгөрүп атат да, ал убакыт канчадан бери өткөн, заман өзгөрдү. Аял менен баягы биз эми теңдиктенгисиз эле көнүп калып атпайсызбы, баягы гендердик бир маселелерди келгенде мындай бир негативдүү карап. Чынында эле эми эркек менен аялдын орду дейликчи өзгөрүп, эркек менен эле тең талаш иштеген мисалы үчүн көп профессиялар бар да, керек болсо убагында мисалы үчүн космоска деле учкан да аял. Анан кийин сиздин сурооңузга мындай жооп бергенде, албетте мен каршымын. Менимче бул маселени кайра карап чыгып, эми жалпысынан жоюп ийбесе дагы, балким ошол 400-дөн ашуун дегенди балким азайтыш керек деген маселе да.
Эржан мырза айтып кеткендей, замандын талабы болуп атат. Муну кыскартыш керек, чындыгында кыскартыш керек. Анан бул багытта өкмөт кандай жумуштарды аткарып жатат? Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы, ошону менен биргеликте эл аралык эмгек уюмунда, мен биринчи сөзүмдө айтып кеттим эле, ушул анализ жүргүзүп кеткенбиз. Ал анализде биз мындай жыйынтыкка келип атабыз. Бул биз үчкө бөлдүк да, бул кесиптер ошо 446 кесипти биз үчкө болдук. Бул жогорку кооптуу кесиптер, анан орточо кооптуу кесиптер, ошондой эле жана төмөнкү тепкичтеги кесиптер деп үчкө бөлүп кеттик. Мына 446 ичинен биз изилдөө жүргүзгөндө кооптуу, өтө ден соолукка кооптуулар бул бир гана аялга эмес, ошону белгилеп кетчүбүз керек да, бир гана аялга эмес, бул эркекке дагы кооптуу кесиптер бар да. Булардын саны ошол токтомдо, бекитилген токтомдо алардын саны мына 48 болуп биздин изилдөө негизинде. Анан орточо кооптуу бул 242 кесип болуп эсептелинет. Андан кийин бул төмөнкү тепкичтеги кесиптер, булар 171 болуп эсептелет. Анан бул багытта азыр балким министрликтин саясаты мындай болуп атат. Бул токтомду 2000-жылы кабылданган 158 токтомду сунуш катары, рекомендательный характер деп коет, орусча айтканда сунуш катары айтсак, мисалы сен иштебешиң керек деген жаатта эмес, бул сунуш катары. Сиз кааласаңыз, сиз кааласаңыз иштеңиз, каалабасаңыз сиз болбойт. То есть аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы мындай чек койбойлу деген, бул биздин биринчи багытыбыз ушу болуп атат да.
Бирок мындай кооптуулук, кооптуу жактары бар деп,
анын баарын анализдеп, биз токтомдо баарын белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Мына кооптуулугун ал билиш керек адам, аял заты бара жаткандан кийин бул ден соолугуна кандай зыян. Анан экинчиси болсо, бул же болбосо такыр жокко чыгарабыз бул списокту. 446 кесипти биз такыр бул токтом долбоорун жокко чыгарып туруп, жаңы бир сунуш киргизебиз да өкмөткө.
Кандай сунуш?
Ал бул боюнча кандай сунуш деп жакшы суроо болуп кетти. Эми негизи бул бүгүнкү чакырганыңыздар дагы мындай замандын талабы деп айтып кеттим. Бул багытта министрлик мына бир жыл аралыгында аябай активдүү иш алып барып жатат. Анан анализ жүргүздүк деп айтып кеттим. Биргеликте эл аралык эмгек уюму жана Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы менен биргеликте анализ жүргүзүп, мына жылдын жыйынтыгы менен биз мына Эржан мырза өзү да катышып келди эле ал жерде. Бул ведомстволор аралык жумушчу топ иштеп жатат бул списоктун үстүндөчү. Ошол жерде анан жумушчу топ кандай чечсе, ошол багытта анан биз же кыскартабыз, же болбосо башка бир токтом долбоорун сунуштайбыз деген.
Эржан мырза, биз мына азыр Махмут мырза айтып кеткендей эле, бул биринчи ирет бул ушул кооптуу кесиптерди санап өтсөк, бул айымдарга гана эмес, эркектердин дагы ден соолугуна абдан зыяндуу деп атабыз да. Биз азыр жокко чыгарып чыгканан, мен ойлоп атам, мамлекет мисалы кийин биз буга жоопкерчиликти алышыбыз керек деп ошондон эле коркуп турат да. Мисалы адам каза болуп калса, иштеп жатып, же катуу мындай бир ден соолугуна бир залакат тийип калсачы, ошондо биз сиз мисалы ошол эксперт катары эмнени сунуштайт элеңиз мамлекетке? Мисалы, бул тизмени жокко чыгарууда баары бир жоопкерчилик мамлекетте да мисалы.
Тизмеге мамилебизди аныктоодо мисалы эгер кыскартабыз дей турган болсок, бул деген биз анын баягы дискриминациялык маанайда экендигин, дискриминациялык мазмунда экендигин биз анда моюнга албаган болобуз да. Ал тизмени кыскартыш керек деген менен биз макул эмеспиз. Бул тизме кооптуу же коопсуз жагы гана эмес, бул жыныстык негизде, мисалы адамдардын жынысынын негизинде бир дискриминация катары биз эсептейбиз. Конституцияда дагы 16-чы беренеде эмгек кодексинде дагы эмгектеги баягы дискриминацияга тыюу салынган, эмгек эркиндиги жарыяланган, эч ким жынысы жана башка жагдайлары боюнча кодулоого же дискриминацияга алынышы мүмкүн эмес деген тыюу бар. Бул маселеде эң туура чечим бул бардык кесиптердин эркектерге да аялдарга да коопсуз болушун камсыз кылууга умтулуу. Бул деген ушул кесиптер боюнча баардыгына коопсуз кылууга баягы мамлекет дагы, жарандык коом дагы, өкмөт дагы ошого аракеттенсе, ошондо ушундай багытта бул туура болот да. А мисалы аны кыскартуу жааты бул ошо өзгөртүүгө алып келбейтсе, мисалы ошол эле Орусия мамлекетинде тизме кыскарганы менен 3 эсе 4 эсе кыскарганы менен кээ бир кесиптердин аталыштары өзгөрүп формулировкалары. Анан бир кесиптин аталышы ал өзүнө мисалы 100-200 кесипти камтыйт. Ошондуктан Орусияда укук коргоочулар баягы 100 чейин кыскарганы менен чынында баягы 500 чейин кесип тыюу салынган деп баа берип атышат да.
Тыюу салыш керек же чектөө кылыш керек деп атпайсызбы? Башка маселе болуп атпайбы? Мисалы үчүн тыюу мисалы жанагы мусорный свалкаларда канчалаган аялдар, эркектер керек болсо балдар иштеп атканын көрүп атабыз. Мамлекет айтып атат, аяка иштебейк эле, бул зыян.
Ооба.
Болбой эле иштеп атат, анткени нан таап жеш керек. Же болбосо жана алтын чайкап иштегендер. Буту сууда, кышы, жайы дебей аякта эркектер, аялдар дагы бар иштеген. Биз ошол жагына, мамлекет ошол жагын контролдой албай атып, анан бул жерде кеп болуп атканы эми мындай күдүк оюмду айтып атам да
эми. Ооба.
Башка уже биздин көзүбүздүн мен билбейм, балким машинист болуп иштеген аялдар бир чети бардыр, эми монтажник болуп муну коюп берки жаатты реттеп албайлыбы деген да.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Сиздер менен кайрадан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда айымдарга тыюу салынган кесиптер деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Ойтемиров, пиар-адис Айгүл Жунушалиева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов.
Бул сюжетте биз көргөндөй, мисалы ошол тыюу салынган кесиптерде деле, ошол айрым тыюу салынган кесиптерде айымдар иштеп атат мисалы Кыргызстанда. Бир жагы мамлекет ошол кесиптердин тизмеги боюнча көзөмөл жүргүзүүгө да эч кандай ресурстары алы жетпейт да. Мен билгенче ошол мамлекеттик экотехинспекцияда 27 инспектор бар. Алар бүткүл мамлекет боюнча мисалы андай көзөмөлдө жүргүзө албайт. Ошондуктан андай кесиптерде айымдар абдан ийгиликтүү да жакшы иштеп келатышат. Бул бир жагы. Экинчи жагы биз түшүнүшүбүз керек, ушул тыюу салынган кесиптердин көпчүлүгү бул маянасы жогору болгон кесиптер да. Мисалы тоо кен иштетүү, оор өнөр жай тармактарындагы мисалы кээ бир аймактар бар, ал жерде ушундай кесиптер кеңири тараган. Демек ошол аймактардагы жарандар, мырзалар жогорку маяна алып орундарды ээлешет, ошондой орундарды. Ал эми баягы эмгек кодексинин 303-чү беренесин карасак, аялдар жер астында иштөөгө тыюу салынат. Эгер санитариялык же тейлөөгө байланыштуу болбогон болсо дейт да. Демек аял кишилер ошол санитариялык бул деген баягы кол жууп ошентип эле иштей алат экен да, төмөн маяна алып иштей алат. Бунун баардыгы биз бул кесиптер жөнүндө сөз кылганда биз түшүнүшүбүз керек бул маанилүүлүгүн эмнеге дегенде, мунун баардыгы ошол стереотиптерден келип чыгат. Мисалы бүгүн мисалы өлкөбүздө баягы аялдарга карата зомбулук өтө актуалдуу жана жарандык коом тарабынан көтөрүлүп жаткан маселе болуп жатат. Мунун баардыгы гендердик стереотиптер акыры барып отуруп ушинтип тыюу салуулар зомбулукка алып келет да. Ошондуктан биз эң негизгиси кыргыз эгемен мамлекети кошуна мамлекеттерде кандай тизмелер бар, кандай мыйзамдар бар, токтомдор бар, аларга көңүл бурбай, эгемен кыргыз мамлекети өзүнүн саясий эрки жетишерлик болсо, өзү анализ жүргүзүлдү. Мына анализ да жүргүзүлдү эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен. Биз катышкан жыйында кесиптик бирикмелердин федерациясы, профсоюздар федерациясынын өкүлдөрү, ошондой эле тилекке каршы министрликтин айрым өкүлдөрү бул тизмени жокко чыгарууга каршы экендигин билдиришти. Анан каршы экендигин эмне менен негиздеп жатышат? Каршы экендигин дейт, бул канча жылдан бери ушундай чечим тизмек бар, ушундай токтом бар. Анан Советтер Союзу деле муну бекеринен ойлоп тапкан болбосо керек.
Демек муктаждык болгон деши эле ошол.
Бекеринен ойлоп тапкан болбосо керек. Анан эгер мисалы азыркы мына эбегейсиз чоң Орусия мамлекетинде мындай тизме бар болсо, аны биз кантип жок дароо эле алып жокко чыгарып салабызбы деген пикирлер айтылып атат да, өтө өкүнүч туудурган пикирлер айтылып атат. Ошондуктан мындай позицияны биз колдобойбуз.
Эржан мырза, жанакы мыйзамдар кабыл алып аткан учурда ошо коңшу мамлекеттер менен мындай окшоштук, ошолор кандай багытта барса биздин өкмөт ошол багытта барып атат деген ойду айтып кеттим. Мен буга караманча каршымын. Андай болбойт. Бар бир мамлекет башкача мындай мыйзамды сунуштоо инициатива бул өкмөттө бар. Өкмөт ар бир мыйзамды жазып жаткан учурда, ар бир мыйзамды демилгелеп аткан учурда бул албетте ар бир ошол жарандын, ар бир Кыргызстан жаранына бул канчалык оң таасир бере алат деген багытта гана кабыл алат. Анан бул жерде анан бир жеринен кошулуп кетем. Ооба, айтып атпайбы, мыйзамдар кабыл алынып атат, анан ал мындай натыйжалы бере турган мыйзам болсо деген ойду айтып кетип атат да. Тилекке каршы мындай болуп атат, мыйзамды жарандык коом деле өзүнө пайда алып келүүчү мыйзамды өкмөт менен бул же болбосо бирликтерди айтып кетти, бирликтер федерация профсоюздар менен алар менен талкууга салбай эле анан алып чыгып кетип атат да. Бул бир тараптуу мыйзам болуп калып атат. Анан ошон үчүн биз азыр өкмөт ар бир мыйзамды алып барып жаткан учурда биз неме республикалык үчилтик бар бизде. Республикалык үчилтик бул мыйзамда да белгиленген. Бул социальный партнерство деген закон о социальном партнерстве мыйзамына ылайык ар бир мыйзамды чыгарып аткан учурда бул жерде бул талкууга салышыбыз керек. Ал жерде сөзсүз түрдө бул иш берүүчүлөр катышыш керек. Ал жерде кесиптик бирликтердин өкүлдөрү катышыш керек. Ал жерде өкмөт, башкача айтканда бир кеңешип отуруп бир ал мыйзам кийин ошол бир натыйжа берүүчү мыйзам болгон үчүн ишти алып барыш керек да, бирдикте. Башкача айтканда бул мыйзамды дагы мына токтомду карап чыгуу бул ошол составта болот. Сөзсүз түрдө ал жерде жумуш берүүчүлөрдүн оюн угалы да бул багытта кандай. Кесиптик бирликтердин оюн угалы бул жумуштардын укугун коргоо боюнча. Анан өкмөт өзү сунушубузду беребиз, анан ал жерде бир жыйынтыкка келебиз деген үмүттөмүн да. Негизи башкача айтканда мыйзам чыгарып жаткан учурда ушул эме трипартизм менен талкууга алынып анан чыкса бир сонун жыйынтык болот деген чоң үмүттөмүн да.
Буга чейин да Айгүл айым айтып калбадыбы, ошол жерде дагы абдан көп мындай ойлонууну жаратат да. Ошол тыюу салынган кесиптердин тизмесине кирбегенде эле канчалаган оор жумуштарды айымдар ансыз деле болбогон эле бир кичинекей акча үчүн жасап жүрүшөт э. Баягы күндө ден соолугуна дагы, коопсуздугуна дагы, жашоосуна дагы ошондой бир кандай десем коркунуч туудурган көптөгөн мындай Айгүл айым санап кеткен баягы жумуштарда делечи. Ошолорду эле мисалы карап отурсак, анда биз тизмеде жок деле оор кесиптерде айымдар иштеп ден соолугуна, жашоосуна болгон күндө коркунуч туудурган иштерде иштеп келе атышат кичинекей тыйынгачы. Ал деле ден соолугуна зыян болуп атпайбы? Кечке баягы муздак сууда кол бутун салып деп айткандай. Ошондуктан баягы сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Биз ошондо кантип чечебиз? Бул жерде деле эч кандай шарт жок.
Туура түшүнүшүбүз керек да, биз сөз кылып аткан бул список кесиптер бул өтө коркунучтуу өндүрүштөрдөгү кесиптер боюнча сөз болуп атат. Анан күн сайын бара көр акыттын артынан түшкөн баягы муздак сууга колун салып иштеп атат дегендер жөнүндө сөз болгон жок. Ал жерде аялдардын өзүнүн каалоосу менен барып ал жумуштарды аткарып атат. Бул жерде биз сөз кылып аткан, кеп кылып аткан, эртеден бери сүйлөп аткан сөз бул өтө коркунучтуу өндүрүштөрдө жана
ошол жакка да өз каалоосу менен барып иштей берсе болот да бирок айымдар.
Кайсыл жерге?
Ошол оор өндүрүшкө деле.
Шаар иштеп жатышпайбы? Автобус айда гана ал өтө коркунучтууга кирип калабы мисалы?
Жок эми аларды мен жогоруда белгилеп кетпедимби? Аларды карап чыгып атабызбы? Алар 3 этапка бөлүнүп деген ойду айтып кеттим. Анан 48, 242 анан 171 кесипти белгилеп. Бул 171 бул эң төмөнкү. Анчалык деле кооптуу эмес кесиптин саны да 171. Аны айтып атабыз. Мейли. Мейли ал немени тизмени биз жокко чыгаралы деген ойду айтып атабыз да. Бирок кайра ойлобойлу бул кээ бир кесиптерди биз эркекке дагы, аял бул жынысына карабай биз аларды же балким ошолорго бир сунуш катары Эржан мырза айтып кеткендей, сунуш катары бир токтомду кабыл алабызбы деген ойду айткым келип атат.
Өтө коркунучтуу деп баягы аныктаган күндө эле биз баягы көргөндөй ал жерде коркунучтуу деле эмес кесиптер бар. Бирок коркунучтуусу эмнеге ушундай тизменин бар болушун алып келиши керек дегенде, мисалы бул деген баягы ошол советтер заманында деле ошол жер ошол мезгилде баягы калыптанган патриархалдык баалуулуктар дейбизби, ошого негизделген аял киши биринчи кезекте баягы эне болуш керек. Эне болуш керек. Эмнеге аялдын ден соолугуна баягы көбүрөөк кам көрүү байланыштуу ушундай кесиптерге тыюу салынды десе, аял киши эң биринчи кезекте эне, анан аял кишинин өзүнүн денесине байланыштуу мисалы чечим кабыл алуусу аялдын өзүнө таандык эмес, таандык эмес болуп калды. Анан эгер мисалы аял эне болуу боюнча эне боло албаса, мисалы түрдүү себептерден улам, же аялдын
же балким эне болгусу келет.
Ооба, же болбосо аялдын эне болуу деле бул аялдын укугу да. Эне болуу аялдын укугу, зыян келүүсү мүмкүн болгон жумушта иштөө бул да анын өзүнүн эрки жана укугу. Ошондуктан мунун баардыгы мындай мыйзамдуу актылардын башталышы негизинен баягы гендердик стереотиптерден башталып келет, анан акыры барып зомбулукка алып келет.
Бул айланып барганда эле ушул аялдын өз денесине өзү ээ эмес экендигин билдирип коюп атат да. Мындай сен эне болосуң да, болду ушул жумушка иштей албайсың депчи.
Мейли, бул талкуу абдан кызыктуу болду. Анан жаңы элеги Айгүл айым айтып кеткендей эле бул кээ бир жумуштарга барып иштеп атат деп айтат. Ал эми эмгек кодексинде өзүнүн эмгек кодексинде белгиленген локальный укуктук ченемдик актылар менен белгилеп алса болот да. Бул мен мындай оор шарттарда иштеп аткан үчүн мына кошумча акты төлөйсүң деп. Ал өкмөттүн токтомунда да бар, 258-чи токтомдо. Анан негизи эле жалпылап айтып кетсем, мыйзам жазылып жаткан учурда, мыйзам долбоору демилгеленип жаткан учурда мамлекеттик органдар биринчи кезекте, урматтуу көрөрмандар, бул ар бир жарандын кызыкчылыгын жана жарандын укугун коргоо багытында жазылат деген жыйынтыкка келсем.
Ошол жерде дагы айымдардын дагы өз денесине өзү ээ болууга укугу бар дегенди дагы эске алып коелу э. Анда ушу менен бүгүнкү ошол талкуубузду аягына чыгарып эле, бүгүн биз ошол азаттыктын эжесиңдер берүүсүндө Кыргызстандагы айымдарга тыюу салынган кесиптер деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Тоймиров, пиар адиси Айгүл Жунушалиева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов болду. Келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен келерки жумада көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушун мен азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбай алып бардым. Окуялардын өнүгүшүн кийинки чыгарылыштардан же биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.